subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha januarina waa 1 sanadka 2019 idaacadda dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband. sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacaddayada saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid ah: dibadbaxyo dadka reer Yurub ay ka samaynayaan arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada;
we really want to save the climate, to save the planet, but also to save solidarity, to save the people, and we want to be part of the solution, we want to be part of those who decide.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan gabdhaha jaamacadaha dhammeeyay gobolka Hiiraan oo sheegay in fursadaha shaqo aysan u sinnayn iyaga iyo dhiggooda dhasha;
dalka Faransiiska oo ka baaraandegaya sidii u soo celin lahaa muwaadiniintiisa jihaadka ugu maqnaa dalka Suuriya;
Kenya oo sheegtay in iskuulladeeda luuqadaha mandariinka ee Shiinaha lagaga hadlo lagu dari doono manhajka ay ardadu wax ku bartaan;
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Siberia, buurta Everest, cidhifka Antarctica ayaa arbacadii shalay dhammaantood ka diranaa magaalooyinka Chicago, Minneapolis iyo magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota ee dalka Maraykanka. Boqolaal milyan oo dadka reer Maraykan ah ayaa gabaad ka galay mid ka mid a qabowgii waa hawadii ugu qabowayd ee dalka Maraykanka soo marta. Saraakiisha ayaa sheegay in heerkulku uu eber ka hooseeyey 84.5% dalka oo dhan marka laga reebo gobollada Alaska iyo Hawaii. Marka dabaysha lagu daro, heerkulku waxa uu magaalada Grand Forks eber ka hoos maray 59. magaalada Chicago oo heerkulkooda uu 30 ka hoos maray ayaa xadiidka tareenku maro hareerihiisa ay booliisku dab ka shideen si tareenadu ay u socdaan. dowladda hoose ayaa basas u adeegsatay sidii xarun laysku diiriyo ay uga dhigi lahayd kuwaasoo kalkaaliyaal caafimaadna ay saarnaayeen iyadoo loogu talagalay dadka derbijiifka ah. dhakhaatiirta gobolka Minnesota ayaa sheegay inay daweynayaan xaalado ilaa heerka 4 oo dhaawaca uu barafku xubnaha jirka u geysto, kuwaasoo ilaa iyo lafta gaadhay. shaqaalaha boostada oo lagu yaqaano in xaalad walba oo roob iyo baraf lehba ay waraaqaha geeyaan ayaa 11 gobol howlahoodii hakiyey arbacadii shalay.
wariye Mareykanka u dhalatay oo ka howlgasha TV-ga afka dowladda Iiraan ku hadla ayaa dib u laabatay waddanka Iiraan kadib markii muddo ka badan isbuuc ay ku xirnayd Mareykanka. Masiix Hashimi oo war-akhriye ka ahayd Press TV ayaa la xiray 13-kii bishan January kadib markii ay soo caga dhigatay St. Louis, Missouri oo ay qoyskeedu ku soo booqanaysay. waxaa la hayay muddo 10 beriya. mas-uuliyiin Mareykan ayaa sheegay in la sii daayay Mirziya isbuucii lasoo dhaafay kadib markii baaris lagu sameeyey. dowladda Mareykanka ayaan faahfaahin kiiska gabadhaa Suuriya ahayd. Mirziya ayaa boqolaal dad ku soo dhoweeyey gegada diyuuradaha ee Imaam Khomeini International Airport arbacadii.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiin baalkada wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. iyadoo guud ahaan dalka Soomaaliya ay shaqo yaraani ka jirto, ayaa haddana gabdhaha gobolka Hiiraan ay ka cabanayaan in marka fursadaha shaqada laga hadlayo ay dhiggooda wiilashu qaataan fursadaha soo baxa. hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka ayaa sheegay in fursadahaasi loo siman yahay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Maryama Xasan Cabdulle waxa ay ka mid tahay gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Baladweyne laakiin aan waxbarashadooda ku helin shaqooyinkii xirfadoodu ay baratay. Maryama ayaa waxay VOA u sheegtay in gabdhaha si gaar ah loo takooro marka ay timaado fursadaha shaqo ee ka soo baxda dhinacyada hay'adaha dawladda iyo kuwa samafalka.
Gabdhaha caqabadaha qabsada waxaa ka mid ah in la dhageysanin ba hadalkooda oo aanan loo dhugan noqon oo qaarkood xataa in la aqbalo la dhageysto warkoodina haddana meesha laga soo qaadi waayo. Waxaa ka mid ah ballanqaad been loo sameeyay gabdhaha marka xafiisyada qaar tagaan la dhaho kale bari soo laabo ama qof heblaayo adoo wato ama qof damiinka ekeeso in la dhaho xagga meesha ragga oo iyagu la garab qabto oo lagu dhiirageliyo inay maxay helaan shaqooyinka. Marka gabdhaha caqabado badanaa ka haysta xagga shaqada.
Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Jaras ayaa waxa uu sheegay in dumarka iyo ragga ay u siman yihiin dhinaca shaqada laakiin gobolka ay ka jirto shaqo la'aan baahsan.
Qofka dumarka ah haddii uu xuseen shaqo barto oo jaamacad soo qualified gareeyo oo imtixaan soo galo haddii hal gabar iyo toban wiil imtixaan soo fariistaan ee gabadha ku baasto ayada imtixaan ku guuleysanayso la siinaya. Magaalada Beledweyne ka dhacday hotel Dar es Salaam imtixaan lagu qaaday ayaa jiray la wada ogaa raggii dumarku soo fadhiisay dumarka ayaa badnaa misana dadkii loo baahnaa oo gaari ilaa 4 qof 3 ka mid ah dumar ayaa noqotay. Marka taas waxa meesha ka saaraysa dumarku inaysan umulisi kaliya wax namid iyo naris aysan qabanin ay qaataan. Waxa kale oo jirta shaqooyada ugu dambeysay ceel jaalle shaqo laga soo tartamay oo rag iyo dumar badan u tartameen oo shaqo xafiis ahayd oo qof xafiis daadinayay oo xogeyn xafiis oo assessment ahayd asiisan ahayd waxa looga yimid dad u dhashay gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle ayaa ugu yimid ilaa xamar ilaa Nairobi. Waxaa ku guuleystay gabar sahre la yiraahdo maqaatiileeda waa UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, waa grade A mushaar ahaa. Marka gabdhaha gobolkeenu aysan u qaadanin in shaqo la'aan guud way jirtaa dalka, waxaa iska jira maaragtay shaqooyinkii oo yar, shaqooyinkii aan la wada helaynin.
Shaqooyinka ugu badan oo dumarku ay heli karaan waxaa ka mid ah nadaafadda, umulisanimo iyo ganacsiyada yaryar, laakiin taa waxay ka doorbidaan in ay helaan shaqo xafiis. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waxaan dhegeystayaal ka duudin naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dadka ku nool qaaradda Yurub ayaa wada olole qaarkood wadooyinka loo soo baxayo halka kuwa kalena ay internetka ololahooda ka wadaan. Dadkan ayaa dowladahooda ka dalbanaya in tallaabooyin dheeraad ah ay u qaadaan dhinaca la dagaalanka isbeddelka cimilada. Toddobaadkii hore oo keliya kumanaan reer Yurub ayaa isku soo baxay wadamada ay qaaraddu ka kooban tahay. Dalka Faransiiska, madaxweyne Emmanuel Macron ayaan u dhoweyn ka dhabaynta hawshii oo hormuudka ka ahaa ee cimilada lagu wanaajinayay. Wariyaha VOA Lisa Bryant ayaa warbixintan magaalada Paris ka soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa inoo soo koobaya.
Mahadsanid Jamal, roobku kama hor joogsan in dadka reer Paris ay ku biiraan dibadbaxyada isbeddelka cimilada lagaga soo horjeedo kaasoo toddobaadkan dhacay waxay ka walwalsan yihiin cimilada sii xumaanaysa. Mid ka mid ah dadka dibadbaxayay ayaa sheegay in dadaal badanay aanu jirin. Uma malaynayo in wax ku filan la qabtay, dadkuna waxay u baahan yihiin in runtii ay hurdada ka kacaan, ayay tiri. Isu soo baxyada isbeddelka cimilada la xiriira waxay toddobaadkii hore ka dhaceen magaalooyin badan oo Faransiiska ku yaala iyo magaalada Brussels ee dalka Deriska ee Belgium, iyagoo 10,000 oo qofi ay isku yimaadeen. Ardayda ku nool dalalka Jarmalka iyo Switzerland ayaa iyaguna sameeyay dibadbaxyo la xiriira isbeddelka cimilada, halka dalka Britain koox isku magacowday fallaagada dabargu'u ay xidheen isu socodka gaadiidka si koobanna ula wareegeen baarlamaanka dalka Scotland. Neil Makarov oo midowga Yurub kala taliya arrimaha cimilada ayaa sheegay in baraarigu dadku uu yahay mid aad u wanaagsan.
The climate movement everywhere in Europe is now taking up, which is fantastic news because citizens are more and more aware.
Dhaqaaqyada dhinaca cimilada ee meel walba Yurub ahi wuu isa soo tarayaa. Warkaas oo ah war wanaagsan maxaa yeelay muwaadiniintu iyaga uga aqoon badan dhibaatooyinka cimilada, ayuu yiri. Yurub ayaa u muuqata meel la yaab leh oo kacdoon cagaaran ka socdo. Way ka horreysaa qaybo badan oo dunida ah si hoos loogu dhigo qiiqa hawada ku baxaya, hase yeeshee khubarada ayaa sheegaya in xukuumadaha Yurub ay tahay inay intaasi kasii badiyaan. Faransiiska madaxweyne Macron ayaa bilaabay shir madaxeed lagu magacaabay One Planet amaba hal meere, xitaa waxa uu saynisyahanno Mareykanka ku booriyay inay Faransiiska u guuraan kadib markii maamulka Trump uu go'aansaday inuu ka baxo heshiiskii cimilada ee Paris. Hase yeeshee, dadka siyaasadda Macron dhaleeceeya ayaa sheegay in waxa uu qabanayo iyo waxa uu sheegaya ayna islahayn.
Beside the nice sentences, make our planet great again and things like that, our government is not really taking climate very seriously.
Marka laga yimaado sadarada wanaagsan sida meeraha aynu marka la ka dhigno mid wanaagsan, dowladdeennu arrinta cimilada dhabkama ha, maxaa yeelay wax tallaabaa oo cimilada wax lagaga qabanayo France weli ma qaadinayo, yiri. Haddase muwaadiniinta reer Yurub ayaa iyagu gacantooda wax ku bedelaya. 2 million oo Faransiis ah ayaa saxay warqad ay dowladda madaxweyne Macron ugu hanjabayaan in ay maxkamad dacwad ka geyn doonaan marka laga hadlayo wax ka qabasho la'aantiisa dhinaca cimilada.
We really want to save the climate, to save the planet, but also to save solidarity, to save the people, and want to be part of the solution. We want to be part of those who decide.
Waxay tiri, waxaan runtii doonaynaa inaan badbaadino cimilada, inaan badbaadino meeraha, inaanu badbaadino wadajirka dadka. Waxaan doonaynaa inaan qayb ka noqono dhibaatada xalkeeda, taasoo ay tahay inaanu naga go'aankeeda gaadhno. Mowduuca isbeddelka cimilada ayaa dhiirigelinaya da'yarta reer France si ay u qaadaan tallaabooyin ayna weligood horay u qaadin.
Moi ça me fait peur, bien sûr. C'est pour ça que
of course I'm scared. That's why it's so important to act.
Dabcan waan cabsanaynaa, waana sababta ay muhiim u tahay inaan tallaabo qaadno. Waa inaan is-abaabulnaa si aan cadaadis u saarno mas-uuliyiinta, ha ahaadaan siyaasiyiin amaba ha ahaadaan warshadaha waaweyn, ayuu yidhi. Dibadbaxyadan ayaa garab socda dhaqdhaqaaq kale oo Faransiis ka socda, kaasoo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa meesa jaakada jaalaha amaba huruudda ah, kaasoo xubnihiisu ay ka dibadbaxayaan cashuurta shidaalka ee sare u sii kacaysa, lacagtaasoo lagu talagalay in qayb ahaan lagu maalgeliyo wax ka qabashada cimilada. Hase yeeshee, dad badani waxay u arkaan in labadan kooxood ay isku qadiyad u dagaalamayaan, waana sinaanta cadaaladeed iyo taduni wanaagsan in lagu noolaado. Weliise waxaa la dhowrayaa in dibadbaxyadan cimiladu ay isu bedeli karayaan tallaabooyin dhinaca cimilada wax lagaga qabanayo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi ah inuu soo koobayay warbixintii wariyaha v o a ee magaalada Paris uu kasoo diray, ay kasoo dirtay Lisa Bryant. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
Isla arrimaha Faransiiska ayna ku jirnaaya iyadoo la filayay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan dalka Suuriya, ayaa dhanka kale dowladda Faransiisku waxay ku talinaysaa inay dib u celin doonto dadka jihaadka ku lugta leh ee Faransiiska ee hadda lagu hayo dalka ku yaala bariga dhexe ee Suuriya, balse arrintan ayaa dood weyni waxay ka dhex abuurtay gudaha dalka Faransiiska. Paris waxaa warkan ka soo diray wariyaha v o a da Lisa Bryant. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeediya.
Mais ce que je veux vous dire, madame la députée, de façon très simple, très claire et très nette, c'est que
isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castaner waxa uu sheegay in jihaadistayaasha Faransiiska ahi ee laga soo musaafirinaya Syria ay dowladdu maxkamadeyn doonto isla marka ay cagaha soo dhigaan ciidda waddanka Faransiiska. Dowladdu si rasmi uma aysan shaacinin wararka warbaahinta qaar ay tabinayaan oo ku aadan in 130 jihaadistayaal Faransiis ah hadda lagu hayo waddanka Syria, kuwaasoo dhowaan la doonayo in la keeno waddanka Faransiiska. Faransiiska waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee Yurub oo muwaadiniinteeda aaday dalalka Syria iyo Ciraaq si ay uga dagaalamaan dalalkaas iyagoo taageeraya kooxaha Islaamiyiinta, waxaana la sheegay in qaarkood inta ay dagaalka ku jiraan dhinteen, halka kuwo kalena ay dib ugu soo laabteen waddanka, isla mar ahaantaasina ay abaabuleen weeraro ka dhacay waddanka Faransiiska iyo sidoo kale mid kale oo ka dhacay waddanka Biljamka, gaar ahaan magaalada Brussels. Balse saraakiisha ayaa waxa ay ku qiyaasayaan in 210 dagaalyahano oo waddanka Faransiiska u dhashay hadda ku sugan yihiin waddanka Syria, kuwaasoo dagaalka weli sii wada. Dowladda Faransiiska ayaa ilaa hadda waxaan muuqanin oo ku aadan in dadkaasi dib loogu soo celiyo waddanka Faransiiska, balse markii ay soo baxday wararka sheegaya in ciidamada waddankaasi Mareykanka ee Syria jooga ay dalkaasi ka soo baxayaan ayaa walaacad fara badan soo baxay. Guillaume Beltide oo ka mid ah sharci-dejiyeyaasha waddanka Faransiiska ayaa walaac ka la mid ah qaba. Waxaan uu ku warramayaa inaan dib loogu soo celin dadkaasi waddanka Faransiiska maadaama sida uu ku andacoonayo ay qaarkood gubeen baasaboorradooda islamar ahaantaasina ay galeen dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada.
Ce sont des gens qui ont été nourris par la France, nourris par l'école de la République, nourris à nos aides sociales, qui sont partis, qui ont brûlé leur passeport et qui ont été en Syrie et en Irak commettre des crimes de
guerre. Guillaume Bertier ayaa warkaasi u sheegay idaacad gudaha waddanka Faransiiska ku taala. Balse xildhibaan kale oo isaguna ka mid ah xildhibaanada muxaafidka Christian Strozzi ayaa ka baqdin qaba in hadda xagjiriinta Faransiiska ahi ay noqdaan kuwo la iska fasaxo isla mar ahaantaasina si nabadgelyaha ay waddooyinka ku maraan. Balse khubarada qaar ayaa waxa ay ka baqdin qabaan oo ay leeyihiin in dagaalyahanada dalka Faransiiska u dhashay ee dalalka Syria ee Ciraaq ka soo dagaalamay ee qaarkood waddanka Faransiiska dib loogu soo celiyo ay ka mid yihiin maxaabiista ay la mid yihiin bambowkhtiisan isla mar ahaantaasan xilli kasta ay ku qarxi karaan gudaha waddanka Faransiiska. Waxaana dadkaasi ka mid ah kuwa dhowaantan la filayo in xabsiyada laga sii daayo kadib markii muddo ay xirnaayeen.
warbixintii wariyaha VOA Lisa Bryant ay kasoo dirtay magaalada Paris Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal. markana Kenya, dowladda waddankaasi Kenya ayaa sheegtay in sanadka dambe manaahijkeeda waxbarashada ay ku dari doonto luqadda Mandarinka ee lagaga hadlo dalka Shiinaha. waxaana Kenya ay sheegtay in saameynta dhaqaale ee Shiinuhu dunidu ku leeyahay aan la iska indha tiri karin. dalal kale oo Afrika ku yaala ayaa Kenya arrintani kaga horreeyey. warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi waxaa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
dowladda Kenya oo isbeddel ku sameynaysa manhajkeeda dhanka waxbarashada ayaa wixii hadda ka dambeeya ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe siin doonta koorsooyin ku baxa luqadda Mandarinka ee China laga bilaabo sanadka 2020-ka. Julius Jaywan oo ah madaxa macadka horumarinta manhajka Kenya ayaa sheegay in koorsooyinka Mandarinka ee dhowaan la soo kordhiyey ay muhiim u tahay isbeddelka manhajka dalka. luuqadahaasi sheeye ee Faransiiska, Carabiga iyo Jarmalka ayaa lagu bartaa xarumo ka baxsan dugsiyada sare ee Kenya. waxa uu yiri Jaywan, markii aanu bilaabeynay isbeddelka lagu sameeyay manhajka, waxaanu sameeynay qiimeyn baahida loo qabo ku aadan, waxaana dadka Kenyaanka ah ay codsadeen in luuqadda Mandarinka ay ka mid noqoto afarta luuqadood ee aanu soo sheegnay. ujeedada barashada luuqadda Shiinaha ee lagu soo kordhiyay manhajka Kenya ayaa looga gol leeyahay sidii loo sii xoojin lahaa tartanka caalamiga ah ee ardada Kenyaanka ah iyo sidii sare loogu sii qaadi lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo China. Shiinaha ayaa ah waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka, waxaana sanadihii lasoo dhaafay sare u sii kacaysay saameynta dhaqaale ee uu Shiinuhu ku yeelanayo waddamo badan oo Afrikaana. qaar ka mid ah iskuulada sida gaarka ah loo leeyahay ee ku yaala gudaha Kenya ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyey tallaabada ay dowladdu manhajka ugu soo dartay barashada luuqadda Shiinaha. waddamada Koonfur Afrika, Mauritius, Tanzania, Cameroon, Zambia iyo Uganda ayaa iyagu mar hore barashada luuqadda Shiinaha ku soo daray manaahijta waxbarasho ee waddamadooda. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
v o a washington ayaad weli la socotaan. haatanna aan u gudubno dhinacii ciyaaraha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa studiyaha igula sugan. aan isaga iyo idinka idinkala dhexbaxo.
Aad baad umahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Kulan wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno horyaalka dalkaasi Ingiriiska, kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray. Naadiga Liverpool ayaa waxa ay ku guuldareysatay in horyaalka ay sii dheeraysato oo ay ka faa'iidaysato guuldaradii shalay naadiga ku soo xigtay Manchester City kasoo gaartay horyaalkaasi. Waxaana Liverpool ay la ciyaartay naadiga Leicester City, waxaana ay kulankaasi labada kooxood wada dheereen ku dhammaaday gool iyo gool. Naadiga Liverpool ayaa si kastaba ahaatee barbarahaasi aan uga sii darin, waxaana hadda ay tahay naadi shan dhibcood oo caddaano oo nadiifa ka sareysa naadiga kusoo xigtay. Kulankaasi oo ahaa mid ka dhacay digada naadiga Liverpool ay ku dhiisho iyo daqadii saddexaad Sadio Mane, goolka u dhaliyey naadiga kubadda cagta Liverpool waxaase berbereeyey ciyaarta qaybtii inta aan la kala nasanin, oo daqado laba daqiiqoon ay ka dhimantaa ciyaaryahan Maguire oo goolka naadiga Leicester u dhaliyey. Naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa horyaalka weli hogaaminaysa. Kulamada kale ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah hadaan dhegaystayaal idin sheegno, iyadoo dhinacaasi Talyaaniga kulamo la ciyaaray gaar ahaan koobka dalkaasi laga ciyaaray koobka Italy oo Juventus xaalad xun la soo deristay. Dalkaasi Spainna kulamo kale ayaa dhacay. Waxaase aanu dhegaystayaal dhinaca iyo dalka Ingiriiska intaanan ka bixin, naadiga Chelsea ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta ee AFC Bournemouth. Naadiga Bournemouth ayaa waxa ay ku durdurisay naadiga kubadda cagta Chelsea oo ay uga wutroonaatay afar gool iyo waxba. Guushaasi naadiga Bournemouth waxa ay ka dhigan tahay in ay naadiga Chelsea markaasi kaalimaha hore ay ku soo igsanaysay in ay sanadka dambe soo baxdo, oo markaan xaaladeedu ay khilkhiil sii gaarayso gaar ahaan tababaraha naadigaasi oo Sarri la sheegayo inaysan xaaladiisu wanaagsanayn. Daqiiqadii 47-aad ayaa waxa goolka koowaad naadiga kubadda cagta Bournemouth u dhaliyay ciyaaryahan Joshua King kadib markii uu caawimaad qurux badan uu ka helay David Brooks. Mar kale Brooks ayaa labeeyey daqiiqadii 63-aad isagoo caawimaad ka helay sidoo kale Joshua King oo isaguna goolka u dhaliyey. Waxaa ciyaarta daqiiqadii 74-aad Joshua King uu mar kale u saddexeeyey ahaana goolkiisii labaad ee kulankaasi daqiiqadii 74-aad. Markii ciyaarta 90-ka daqiiqo lagu talagalay ku dhammaatay ayaa waxaa daqiiqada dheeraada lagu daray mar kale naadiga kubadda cagta ee Bournemouth u suurageshay inay gool dhaliso. Ciyaaryahan Charlie Daniels ayaa daqiiqadii 95-aad ka dhigay goolkii markaasi ugu dambeeyey ka dhaliyay naadiga Chelsea, iyadoo ciyaartuna ay ku dhammaatay afar gool iyo waxba. Ciyaaryahan Gonzalo Higuain ayaa kulankiisu ugu horeeyey naadiga kubadda cagta ee Chelsea waa ma ahaan hadda ugu dheelayo kula bilowday qaab aan wanaagsanayn, isagoo 56 daqiiqo oo ciyaaray naadigaasi wax goola uusan u dhalinin. Dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska haddii aynu ka gudubno oo dhinaca iyo dalka Talyaaniga aynu aadno, naadiga kubadda cagta ee Atlanta ayaa waxa ay guuldaro naxdin badan ay dul dhigtay naadiga Juventus kooba Italy kulan ka tirsan. Naadiga Atlanta ayaa 3 gool iyo waxba kaga adkaatay naadigaasi. Ciyaaryahan Castagne iyo Zabata ayaa 3 gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee Atlanta. Daqiiqadii 77-aad ayaa goolka koowaad naadiga kubadda cagta ee Atlanta goolka ay dhalisay. Zabata ayaa daqiiqadii 79-aad iyo 86-aad u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee Atlanta goolashaasi. Juventus wax gool ma aysan dhalinin. Waxaa sidoo kale garoonka laga saaray oo qaybta tababarka laga ceyriyey tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus Allegri. Sidaa daraaddeed Juventus oo koobkaasi kooba Italy hadda markaasi ahayd mid hogaaminaysay oo difaacanaysay muddo 4 jeerna inta uu Massimiliano Allegri uu hogaaminayay kula guuleystay ayaa isaguna laga diray ciyaarta. Waxaa ciyaarta iskula soo bilaabay Cristiano Ronaldo iyo Paulo Dybala, kuwaas oo aan markaasi saameyn ku yeelin ciyaarta intii ay socotay. Kulan kale oo xiiso badan wuxuu ahaa Fiorentina iyo Roma. Roma ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga Fiorentina oo lagu durduriyey, waxaana lagu awoodroonaaday 7 gool oo naadiga Fiorentina ay dhalisay iyo Roma oo 1 gool keliya dhalisay. Ciyaaryahanka weerarka u ciyaara Edin Dzeko ayaa laga saaray naadiga Roma kadib markii uu la murmay garsooraha. Barcelona ayaa kasoo laabatay guuldaro lugti koowaad kala soo daristay naadiga Sevilla ee waddankaasi Spain kulan ka tirsan Copa del Rey. Naadiga Barcelona ayaa 6 gool iyo gool kaga adkaatay naadigaasi Sevilla, waxaana ay u gudubtay qaybta semifinalaha ee koobkaasi Dalarey. Ciyaaryahan Philippe Coutinho ayaa daqiiqadii 13-aad goolka rigoorada ku bilaabay nadii kubadda cagta Barcelona kulmadii goolashii u baahnayd oo laba ahayd markii hore laba gool ee Iber looga soo wadnoonaday waxaase Rakitic uu noqday goolka labaad mid ka dhaliyay daqiiqadii 30aad waxana kubadda cagta Sergio Roberto Coutinho markii uu dhaliyay goolkaasi saddexaad oo daqiiqadii 33aad Sergio Roberto daqiiqadii 34aad goolka kale uu dhaliyay Suarez iyo Messi ayaa ku soo xatimay goolasha markii labada gool isku darana lix gool iyo saddex nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa semi-finalaha u sii gudubtay waxaa sidoo kale nadii kubadda cagta ee Espanyol iyaduna ay kala kulantay guuldaro nadiga Real Betis oo saddex gool iyo gool ay kaga awoodnaatay labada lug markaas ku daro afar gool iyo laba gool nadii kubadda cagta Betis ayuu ku soo baxday sabinta ciyaaraha halkaas ayuu joogtay
adiyad bumaatay Jamal Axmed Usmaan oo la socodsiinayay xubintaas ciyaaraha haatan dhinacii heesaha waa heesta jeedaal iyo fanaanka lawna xariste Maxamed Axmed kulu
wahad jaashay lama helo tafkida
heesaasi maxamed axmed kuluc ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo waxaa idla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhinaca isku dubridka soo saarista bashiir abikar ayuu ah dhegaystayaal tan iyo kood iyo barka duurnimo waxaan dhammaantii isku dubnitaytayna nabadiin This is the